Ekki sögur heldur kraftur eftir Allnations Gospel Publishers. Það var hér sem Masuebe, hinn mikli töfralæknir, kastaði niður hinum sjarma sínum, lyfjum og nornabeinum eftir að hafa fundið nýtt líf í Kristi. Kraftur til að spara. Við fylgdum ekki snjallar sögum þegar við sögðum ykkur frá krafti og komu drottins vors Jesú Krists. Heldur vorum við sjónarvottar hans hátígnar. Annan Péturs bréf 1 vers 16. Sumir vilja láta okkur trúa því að Biblían sé bara samsett úr fabúlum eða sögum. Sögur sem eru ósannar og hafa verið tilbúnar af karlmönnum. Pétur postuli segir okkur að þegar þeir voru á fjallinu sáu þeir Jesú ummyndaðan eða breyttan fyrir augum þeirra. Þeir sáu dýr hans og heyrður öll Guðs af himni segja, þessi er sonur minn sem ég elska, á honum hef ég velþóknun. Matt 17 vers 5. Páll postuli segir okkur að hann skammist sín ekki fyrir fagnaðarerindi Krists því það er kraftur Guðs til hjálpræðis öllum sem trúa, gyðingum og síðan heiðingjum. Rómverja bréfið 1 vers 16. Kristur kom til að frelsa syndara. Það er engin of vondur né of góður sem hann getur ekki bjargað. Hann er fær að frelsa algjörlega þá sem koma til Guðs fyrir Krist Jesú. Hebrea bréfið 7 vers 20. og 5. Hann hefur vald til að bjarga ömurlegasta alkohólistanum, glæpamanninum, þjófnum og lygaranum. Hann bjargaði líka þjófnum á krossinum. Hann bjargaði konunni frá Samaríu. Hann bjargaði brjálæðingnum frá Gatara sem var haldin herdeild djöfla. Hann ávítaði stormsjóin og bjargaði Pétri frá því að sökkva. Hann bjargaði trúuðu fólki eins og Sál frá Tarsus sem síðar varð hinn voldugi Páll. Hér í Afríku hefur hann bjargað þúsundum sála. Sumir voru handrukkarar, aðrir síðlausir og sumir voru öflugir galdralæknar. Einn að nafni Masuebe var öflugasti galdralæknirinn á sínum tíma. Hann kunni að nýta illa anda og sagðist hafa kraft til að láta rigna. Hann var drykkjumaður og siðlausmaður. En einn daginn, þegar hann heyrði fagnaðarerindið predikað og sá hvernig Guð læknaði sjúka og halta án lyfja, var hann undursamlega hólpin. Hann fór aftur heim til sín í háum fjöllum Lesotó og safnaði öllum lyfjum sínum, beinum og sjarma og henti þeim niður háttu dal í djúpum maltsunni annað fossunum. Hann eyðilagði tóbakið sitt og marijuana og heldi út öllum bjórnum sínum, þar sem hann var staðráðin í að drekka aldrei áfengi eða reykja hverskins tóbak eða daga aftur. Hann var einlægur kristinn maður þekktur af öllum sem sannur guðsmaður. Enginn hefði getað breytt lífi þess manns nema Kristur. Ég þekkti annan ungan mann sem var algjör glæpamaður sem lifði bara af því að stela, svindla og ræna hvert sem hann fór. Hann var meira í fangelsi en utan þess. En kraftur fagnaðarerindisins bjargaði þeim manni rækilega og breytti öllu lífu hans og gerði hann að dásamlegum predikara fagnaðarerindisins. Með boðun hans var hundruðum glæpamanna, handrukkara, þjófa og morðingja sannarlega bjargað meðal hvers kyns fólks, ríkra og fátækra, hvítra og svartra. Sami sparnaðarmáttur breytti lífi mínu fyrir meira en 60 árum og hefur haldið mér í öll þessi ár. Það bjargaði bræðrum mínum og systrum og elsku móður minni. Það mun bjarga þér ef þú leifir Jesú að koma inn í hjarta þitt. Trúarbrögð munu ekki bjarga þér en Jesús mun gera það. Því þetta var einmitt tilgangurinn með komu hans í heiminn. Einu sinni gistu við hjá ekkju sem eigin maður hennar hafði sem sagt búið í helvíti í yfir 20 ár, nánast drukkið sig til bana og gert konu sinni og börnum lífi leitt. En þeir héldu áfram að biðja fyrir honum og Guð bjargaði og frelsaði hann frá syndugum vegum hans. Kraftur fagnaðarerindi síns getur ekki aðeins bjargað einstaklingnum. Hann getur bjargað heilli fjölskyldu, heilu þorpi eða bæ og heilulandi. Vakningin í Valis fyrir mörgum árum bjargaði heilum þorpum. Hinn einfalda predikun Jónasar bjargaði borginni Nínive frá glöttun. Guð getur bjargað heilum þjóðum. Hann sagði, snúið ykkur til mín og verið hólpnir. Allir þér endimörk jarðar, því að ég er Guð og engin annar. Ég segja 45 vers 20 og annan Biblían og saga heimsins er full af sannum sönnunum Guðs. Þetta er ástæðan fyrir því að engillinn sagði við Jósef. Áður en Jesús fættist, þú skalt gefa honum nafnið Jesús, því að hann mun frelsa fólk sitt frá syndum þeirra. Matteus 1, vers 21. Kraftur til að lækna. Guð sagði við Móse, ég er drottinn sem læknar þig. Annan Móse bók 15, vers 20. og 7. Guð sannaði einlægni orðs síns því að hann var læknar þeirra í 40 ár. Engin af þessum 3 milljónir var veikur eða veikur. Jafnvel þegar þeir voru bitnir á snákum, horfði einn á táknið sem hann gaf til að halda þeim á lífi og læknaði þá. 100,000 manna sem lifa í dag geta vitnað lækningamátt drottins vors Jesú Krists. Holdsveiki sem kom til Jesú læknaðist strax. Blindir sáu, heyrnarlausir heyrðu og máttlausir töluðu. Örkumlaðir og haltir gengu. Jafnvel dauðir voru reistnir upp til lífsins fyrir kraft drottins vors Jesú Krists. Ef engin lækningamáttur væri í fagnaðarerindinu og í nafni drottins vors Jesú, þá hefði þessi grein ekki geta verið skrifuð, því sjálfur hef ég nokkrum sinnum verið við dauðans dyr í gegnum alvarleg veikindi, en læknast af krafti orðsans. Vissulega hefur hann borið syndir okkar og sjúkdóma í eigin líkama á krossinum og af sárum hans erum við læknuð, Jesaja 53, vers 5. Lofið drottinn, sál mín. Hann fyrirgefur allar syndir mínar og læknar allar mínar sjúkdómar. Sálmur 103, vers 2 til 3. Jesús, guðlegi læknarinn, læknar ekki aðeins sjúkan líkama heldur líka sálina sem er sjúk af synd. Hann læknar sært og sundurkramið hjarta og anda. Ég mun endurheimta þig til heilsu og lækna sár þín. Jeremía 30, vers 17. Guð sem skapaði manninn úr dufti jarðar er líka færum að endurheimta heilsu okkar og halda okkur heilbrigðum. Ég gleymi ekki syni höfðingja í Lesotó sem slasaðist á baki með því að detta af hesti. Hann var lamaður frá mitti og niður. Hann gat ekki hreyft fæturna og lá því á bakinu í meira en 2 ár. Með því að heyra fagnaðarerindið játaði hann syndir sínar og fann nýtt líf í Kristi. Til að svara bænum læknaðist hann samstundis og gat farið á hestbak aftur. Heilun Mati Hotets, erfingja ríkasta höfðingjaveldisins í Lesotó, skók allt landið. Í mörg ár hafði hún verið brjáluð og verið bundin með hlekkjum. Engin læknar, hvítur eða svartur, gat hjálpað henni. En Guð frelsaði hana eftir að einn af auðmjúkum þjónum hans hafði beðið hana. Ég gleymi því ekki hvernig ein kona eins bóndans í appelsínu fríríkinu veiktist alvarlega eftir fæðingu fyrsta bassins. Minna en skástrík spík speka á 15 árum fór henni í 24 alvarlegar aðgerðir og var gefin upp til að deyja. Hún gat ekki hreyft einn einasta útlim og gat hvorki síðan ég heyrti lengur. Gröf hennar hafði verið grafin. Kistan keypt og ættingjum hennar tilkynntum að vera við jarðarförina. En Guð greip inn í þegar einn af þjónum hans bað trúarbænina. Hann vitnaði í Mark 16 vers 17 til 18 þeir sem trúa munu leggja hendur á sjúka og þeir munu verða helir. Guð snerti konuna og hún læknaðist punktur breg tíma sama sem einn S skástrík kraftur blóðs Jesú. Það er aðeins fyrir krafti blóðs Jesú sem hjörtu okkar geta verð hreinsuð af allri synd. Engin sápa, lyf eða efni geta tekið burt synd. Ef við segjum að við höfum enga synd, þá blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er Guð trúr og réttlátur til að fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Blóð Jesú Krists, sonar Guðs, hreinsar okkur af hverri synd. Fyrsta Jóhannesar bréf 1 vers 7 til 10. Í Opinberunarbókin 7 vers 9 til 17 við lesum mikinn mannfjölda sem enginn gat talið af hverri þjóð, kynkvísl, líf og tungumáli sem hafði þvegið skikkjur sínar og hvítt þær í blóði lampsins punktur breg tíma sama sem 500 ms skástrík Pétur og Jóhannes segja okkur frá endurleysandi krafti blóðs Jesú sem hreinsar okkur ekki aðeins af fyrri syndum heldur af syndinni sjálfri og frá yfiráðum og valdi syndarinnar. Guð keypti okkur fyrir sjálfan sig með blóði sonar síns. Vér vitum að vér vorum ekki keyptir með silfri og gulli, heldur með dýrmætu blóði Krists lampsins sem var gallalaust og garlalaust. Fyrsta Péturs bréf 1 vers 18 til 19. Jesús skipti okkur fyrir Guð með blóði sínum af hverja ætt kvísl, tungumáli og líð og þjóð til að gera okkur að prestum til að þjóna Guði. Opinberunar bókin 5 vers 9 til 10. Blóð Jesú hefur kraft til að venda okkur frá illu valdi óvinarins. Það var blóð lambsins sem stráð var á dyra stafi húsa þeirra sem vendaði Ísraelsmenn í Egyptalandi fyrir tortímandanum sem drap alla frumburðina. Guð sagði, þegar ég sé blóðið, mun ég fara fram hjá þér. Annan Mósebók 12 vers 13 og það var skarlatsrepi í glugganum sem bjargaði Rahab og öllu fólki hennar þegar Jeríkó féll. Jósúa bók 2 vers 18 til 21, eins hefur blóð Jesú kraft til að frelsa þig og heimili þitt ef þú trúir. Trúið á drottin Jesú Krist og þú munt hólpin verða, þú og heimili þitt. Postula sagan 16 vers 30 og fyrsta breg tíma sama sem 500 ms skástrík skástrík spík stærra en. Fólkið í berum og skóarlausu landi lesot og batt litlar rauðartætlur á milli vængja hænana sinna. Þeir vissu að haukur myndi ekki ráðast á eða taka hænu sem var með rauðast laufu á bakinu. Við lesum líka í opinberunar bókinni 12 vers 11 að hinir heilögu guðs sigruðu Satan með krafti blóðs lambsins. Eftirfarandi vers er svo sagt, það er kraftur, kraftur, undra kraftur, í blóði lambsins. Það er kraftur, kraftur, undraverkandi kraftur, í hennu dýrmæta blóði lambsins. Kraftur bænarinnar. Að trúa bæn hefur takmarkalausan kraft. Bænin breytir hlutunum. Jesús sagði, byggið og yður mun gefast. Matteus 7 vers 7. Holtsveiki, sem enginn gat hjálpað, bað Jesú að lækna sig og Jesús gerði það. Strax yfirgaf Holtsveikin hann. Blindi maðurinn rópaði til Jesú og fjórir menn báru mann sem var lamaður til Jesú og báðu hann að lækna sig og Jesús gerði. Það er meiri kraftur í bænan í kjarnorku sprengjum eða hverst kyns annari sprengju. Bænin bjargar ekki aðeins einstaklingnum, hún getur breyta heilum þjóðum. Elía, sem var maður eins og við, bað einlæglega að það myndi ekki rigna og það rigndi ekki í 3.5 ár. Hann bað aftur og það rigndi. Hann bað líka einfalda bæn og eldur kom niður af himni og brenndi upp fornina, viðin, steinin og rykið og sleikti vatnið. Öll Ísraels þjóð var fær aftur til Guðs með bæn eins manns. Hiskia konungur bað til Guðs þegar óvinurinn kom á móti honum. Sem svar við bæn sinni drap engill drottins 185.000 hermenn í herbúðum óvinarins. Jesús bað þar til andlit hans ljómaði og klæðnaður hans var hvítur og skínandi. Hann baðst fyrir alla nóttina. Hann fastaði og baðst fyrir. Hann bað ágaft þar til sviti hans var eins og miklir blóðdropar. Hann sigraði syndina og djöfulinn með bæn. Hann sagði okkur að biðja alltaf. Kraftur trúar og kærleika. Jesús sagði að ef við höfum trú eins litla og sinnepsfræmi unum við flytja fjöll. Matteus 17 vers 20. Ekkert er ómögulegt ef við treystum og trúum á Guð. Með trú á Guð lagðu Ísraelsmenn undir sig ríki, komu á réttlæti, öðluðust það sem lofað var, lokuðu munni ljóna, stöðvuðu hýft eldsins og komist undan sverði segnum. Á tímum veikleika voru þeir styrktir, urðu hugrækir í bardaga, eins og Davíð þegar barðist við Goliat og sigraði her óvinarins. Hebreabréfið 11 vers 33 til 34. Trúin er sigur sem sigrar heiminn. Fyrsta Jóhannesar bréf 5 vers 4. Einn mesti kraftur Guðs er kærleikur. Ástin er sterk eins og dauðin. Ástin sigrar óvin okkar. Meðan við vorum enn syndarar dó Kristur fyrir okkur. Þegar við vorum óvinir Guðs vorum við sáttir við Guð með dauða sonar hans. Rómverja bréfið 5 vers 8 til 10. Það var kraftur kærleikans sem gerði Guði kleift að gefa okkur syndur einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3 vers 16. Þessi kærleikur Guðs þvingar okkur til að þjóna honum, halda boðorð hans, vera hlýðin og treysta honum. Það rekur allan ótta út. Ekkert getur aðskilið okkur frá kærleika Krists. Í öllu erum við meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði okkur. Því að ég er sannfærður að hvorki dauðin ég líf, hvorki englar né djöflar, hvorki nútíð né framtíð, né nokkur kraftur, hvorki hæð né dýpt né neitt annað í allri sköpuninni, mun geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið 8 vers 35-39. Draga kraftur. Jesús er eins og kraftmikill segull sem dregur alla menn til sín. En ég, þegar ég verði lyft upp frá jörðu, mun draga alla til mín, sagði Jesús. Jóhannes 12 vers 30 og annan Jesús rekur okkur ekki af óta eins og djöfullin gerir. Jesús dregur okkur eins og góður hirðir leiðir sauði sína. Hann dregur okkur burt frá syndinni og frá syndsamlegum nautnum heimsins til að fylgja honum til grætna haga og til kyrrlátra vatna. Bráðum mun sjálfur drottinn stíga niður af himni með háriskipun, með raustergi engilsins og með básúnukalli Guðs og hinir dánu í Kristi munum fyrst rísa upp. Þá munum vér, sem enn lifum og eftir erum, fluttir verða. Á örskotsstundu, að mæta drottni í loftinu. Og þannig munum við vera með drottni að eilífu. 1 Þessalóníku bréf 4 vers 13-18 og 1 Korintu bréf 15 vers 51-58. Skapandi kraftur. Áður en ég lík máli mínu, leyfðu mér að tala skapandi kraft fagnaðarerindisins sem gerir dýrlinga úr sindurum. Davíð konungur vissi eitthvað þann kraft þegar hann bað, skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og endurnýjaðu í mér staðfastan anda. Sálmur 50. og 1. vers 10. eftir alla sigrana sem hann hafði unnið yfir óvinum Guðs, hann fann að sterkasti óvinurinn var í honum sjálfum, hann segið skýtu að hjarta. Hjartað er svikul og ólæknandi. Hver getur skilið það? Jeremía 17. vers 9. Jesús sjálfur sagði okkur að, innan frá, úr hjörtum manna koma vondar hugsanir, kynferðislegt siðleysi, þjófnaður, morð, framhjáhald, ágind, illgirni, svik, siðleysi, öfund, ró, hroki og heimska. Allt þetta illt kemur innan frá og gera mann óhreinan. Mark 7 vers 21-23, Davíð áttaði sig á því að hann gat ekki breytt eigin hjartan ég gert það hreint, þess vegna bað hann einlæglega, undir djúpri sannfæringu, að Guð sem skapaði himinn og jörð myndi líka skapa hreint hjarta í honum og gefi honum nýjan anda. Guð svaraði bæn hans, samkvæmt fyrirheiti hans í Gamla testamentinu, ég mun gefa þér nýtt hjarta og gefa þér nýjan anda. Ég mun taka frá þér hjarta þitt úr steini og gefa þér hjarta af holdi. Esekiel 36 vers 26. Margt meira mætti segja kraft orðs hans sem er lifandi og virt og beittara en nokkurt tvíeggjað sverð. Kraftur upprisu hans og óviðjafnanlega mikli máttur hans fyrir okkur sem trúum ekki á sögusagnir heldur í krafti mikils krafts hans sem er beitt í Kristi. Þegar hann reisti hann upp frá dauðum og setti hann sér til hægri handar á himnum. Ríki, langt umfram allt stjórn og vald, vald og yfirráð. Efesus bréfið 1 vers 19-21. Jesús sagði, þú munt fá kraft þegar heilagur andi kemur yfir þig. Fyrir þann kraft hristist öll Jerúsalem á hvíta sunnudag. Sá kraftur sá sami enn í dag. Lofvorðið fyrir þig og börn þín og fyrir alla sem eru fjarlægi fyrir alla þá sem drottinn Guð vonin karla. Postula sagan 1 vers 8 og 2 vers 39. Kraftur í nafni Jesú. Við gætum talað voldugan kraftu nafns Jesú, eina nafnin sem mönnum gefið þar sem við verðum að frelsast. Postula sagan 4 vers 12 Jesús sagði, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, þeir munu tala nýjum tungum, þeir munu leggja hendur sínar á sjúka og þeir munu verða heilir. Mark 16 vers 17-18 ég mun gera hvað sem er. Þú spyrði mínu nafni. Jóhannes 14 vers 13-14. 15. vers 16. og 16. vers 20. og 3. Pétur sagði við manninn sem var fatlaður frá fæðingu, gakk þú í nafni Jesú Krists frá Nasaret. Hann stökk á fætur og fór með þeim inn í musterisgarðanna, gangandi og hoppandi og lofaði Guð. Postulasagan 3 vers 1-9. Engin furða að nafn hans sé kallaður undursamlegur ráðgjafi, voldugur Guð, eilífur faðir, friðarhöfningi. Jesaja 9 vers 6. Þess vegna hóf Guð hann í æðstu staði og gaf honum nafnin sem er yfir hverju nafni til þess að í nafni Jesú skildi hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játi að Jesús Kristur sé drottinn. Guði föður til dýrðar. Filippi bréfið 2 vers 9-11. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, munt þú verða hólpin. Rómverja bréfið 10 vers 9. Grjúpu nú frammi fyrir honum í bæn, trúðu núna á hann sem dó og reis upp fyrir þig og játaðu hann fyrir mönnum og Guði áður en það er um seinan. Hver sem trúir á hann mun ekki verða til skammar.